Добрий день, шановні глядачі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Ще раз вітаємо вас з Новим роком. Також вітаю гостей нашої студії, політичного експерта Тараса Березовця, філософа-політолога Михайла Мінакова. Вітаю вас, панове.
Добрий день.
Поговоримо сьогодні, що цей Новий рік принесе Україні. І не лише Україні, а також світові. Чим він виявиться зрештою. Перше моє запитання панові Тарасу. Починаючи з 2014-го, передусім, кожен рік був, м'яко кажучи, дуже багато на події в Україні, в світі. 17-й теж не підведе, як ви вважаєте?
Ми очікуємо з колегами в Українському інституті майбутнього, що 17-й рік буде достатньо складним для України, для світу. Кількість викликів, насамперед, світової безпеці з боку терористичних держав, терористичних організацій, вона буде тільки посилюватися. І тому 17-й рік буде достатньо критичним в розумінні того, що буде відбуватися багато знакових подій, які вже заплановані. Йдеться насамперед про вибори в Німеччині і Франції, внаслідок яких в Франції прогнозовано переможуть праві сили, незалежно від того, чи це буде Франсуа Фіньйон, кандидат від партії праві, або його конкурентка Марін Ле Пен.
Прогнозовано про путінські сили?
Це умовно про путінські. Якщо про Ле Пен ми можемо сказати, це достеменно, тому що є факти, які свідчать про отримання нею грошей від російських банків. 19 мільйонів євро – цей скандал ще досі не закінчений, так само, як і розслідування. В випадку з Фіньйоном цього не можна однозначно стверджувати. Крім того, прихід в Сполучених Штатах Америки нового президента, адміністрації Дональда Трампа призведе до спроби перезавантажити американсько-російські стосунки. Починають всі американські президенти, навіть Рональд Рейган. А тим більше, що Сполучені Штати традиційно, крім себе, бачать тільки Росію і Китай. Європейський Союз це щось незрозуміло, яке починає розпадатися. І оскільки Трамп уже оголосив фактично Китай головним суперником Сполучених Штатів, доведеться дружити з ним з ким? Відповідно, з Росією. Для України це не дуже добрі новини, зрозуміло, тому що з того, що ми знаємо, російський президент вже передав перехідній команді Трампа пропозиції стосовно умов цього перезавантаження. Зокрема, вони передбачають закрити тему Криму. Америка де-факто погоджується з російським статусом.
Це ще Інтерфакс повідомляв з посиланням на певні джерела. Генрі Кіссінджер, нібито.
Я насправді це сказав одразу після повернення з виборів Сполучених Штатів Америки, коли ми зустрічалися із американськими політиками, і в тому числі з так званим російським опозиційним колом. І про факт таких зустрічей, зокрема з Андрієм Костіним, главою, директором банку ВТБ російський, який приїжджав зустрічався з американськими лобістами, мені повідомили мої джерела в Капітолії. І крім визнання де-факто Криму, йдеться про те, що Путін пропонує вивести російські війська з Донбаса. В обмін Сполучені Штати мають скасувати всі санкції, які були запроваджені після анексії Криму, початку війни на сході України. І крім того, вони знаходять порозуміння з американцями в Сирії.
Пане Тарасе, Путін каже, що немає російських військ на Донбасі. Їх там нет.
Да,
їх там нет.
Але ми розуміємо, що в колі сильних людей все це визнається, і звичайно, що вони на це погоджуються. Небезпека полягає в тому, що Трамп є недосвідченим в питаннях зовнішньої політики, і з огляду на ту команду, яку він сьогодні формує зовнішньополітично, ми можемо прогнозувати, що вони будуть радити Путіну шукати порозуміння з Кремлем.
Пане Михайло, справді, ключовий, мабуть, момент цього нового року при всій важливості виборів у Німеччині, Франції, ключовий для світу, для України, звісно, війна, яка не припиняється на жоден день. Що робитиме нова адміністрація в Сполучених Штатах? Справді буде такий мир да любов, Ялта-2, як сподіваюся, у Росії. Нате вам Україну, а ми забираємо Кубу. Бачили, Волошин тільки поїхав на похорон Фіделя Кастро. Путін не соизволив, як і Медведєв. Можливо, по Сирії можуть Хафіза Асада, Башара Асада злити. Я батька згадав, злити в Росії.
Я би не був однозначним. Справа в тім, що фігура Трампа – це непередбачувана фігура. Ми знаємо, що це оця непередбачувана непередбачуваність, вона створює інтригу, але як саме будуть розвиватися стосунки Кремля і Білого Дому, ще немає. В самій позиції навколо Трампа є такі дві групи. Одна більш налаштована прокремлівська, інша досить жорстко антикремлівська. Крім того, ми можемо подивитися, як зараз посилюються спроби республіканської партії поставити свого кандидата, свого президента під контроль хоча б частковий, принаймні в зовнішній політиці. Якщо на внутрішню політику на нього є карт-бланш, то по зовнішній, я думаю, що він не настільки буде вільний.
Заблокують кандидатуру Рекса Тілерсона, саме в ці дні має сенат розглядати її на посаду держсекретаря США.
А, ну, тут гра йде серйозна, я не беруся зараз, передбачати.
От, пане Тарасе, ви сказали, для Трампа, ну, з вашої точки зору, Китай, Росія, от основні фігури на світовій політичній мапі, ЄС, ви кажете, для Трампа, як ви кажете, не на перших ролях, а Україна для нього взагалі існує, як ви вважаєте?
Українське питання є набагато менш важливим для нової адміністрації Трампа, ніж це було для адміністрації Барака Обами. І, крім того, це призведе до скорочення обсягів фінансової допомоги Україні. Про це теж свідчать наші американські джерела. Очевидно, що Трамп буде виконувати план Обами, який стосується виділення Україні оборонного бюджету в розмірі 350 мільйонів доларів. От. Але вже очевидним є те, що українське питання не на часі. Чи готовий Трамп якимось чином розміняти Україну? Ну, я думаю, що це явне перебільшення, тому що він буде обмежений в здійсненні курсу на зовнішню політику. Крім того, з того, що я знаю, сьогодні будуть серйозні проблеми з затвердженням кандидатури державного секретаря. Принаймні, сьогодні в Конгресі не те, що демократи, але демократи прогнозовано будуть голосувати проти, навіть республіканці, значна частина буде цьому опиратися. Крім того, Трамп, як непередбачувана особа, він може зробити дуже велику помилку, якщо він спробує, як в Україні Янукович, ламати Конгрес через коліна. Звичайно, що такі спроби в умовах американської системи checks and balances, стримувані противаг, вони призведуть тільки до відторгнення його, і тоді він стикнеться з величезними проблемами по затвердженню всього свого курсу. От. Не треба забувати, що насправді економічна програма Трампа, вона є дуже розумною, він передбачив багато речей, які дійсно будуть сприяти сьогодні зростанню американської економіки, це скорочення податкової бази, і традиційно для республіканців, це обмеження торгівлі з Китаєм, з Європейським Союзом, знову ж таки. Крім того, він починає обкладати податками американський бізнес, який виведений за межі США, тобто те, що раніше дозволялося уникати цього оподаткування, сьогодні треба платити. От, все це призведе до зростання кількості робочих місць, якщо, знову ж таки, всі ці програми будуть реалізовані.
Пане Михайло, дивіться, зараз багато хто кажуть, до вас як саме до філософа, можливо, запитання, що от ця система політкоректності, мультикультурності зазнала такого нищівного краху і в Європі, і США, що тепер, ну, невідомо, чим це закінчиться. Ви погоджуєтеся з цим?
Ну, справді, зараз політичний істеблішмент в Сполучених Штатах змінює своє ставлення до полікультуралізму. І мультикультуральність для Сполучених Штатів вже не була певний час чинною. Але для Європи я сказав, що це зарано. Я якраз дивлюся на тих лідерів, які, принаймні, зараз ще залишаються в Німеччині і Франції. Це люди, які тримають ціннісну політику, і вони будуть дати опір консервативним і євроскептичним силам. Але, знову ж таки, вже понад 3 роки ми бачимо, як євроскептики в Об'єднаній Європі посилюються. Вони поволі стають частиною істеблішменту, чого не було понад 60 років. І це створює загрози і для соціального, і міжетнічного миру.
Пане Михайле, як вважаєте, чи не провина ця, от що так змінюється істеблішмент на Заході, попередньої частини істеблішменту? Вони не бачили цих проблем. От, ну скажіть, от ваша думка, хіба можна запускати в Німеччину? Так, держава фронтмен, ЄС, понад 1 мільйон біженців. На що розраховувала Ангела Меркель? Дійсно, розумний політик.
Вона розумний політик і вона відповідальний політик. Та ми всі пам'ятаємо історію, яка була з німцями і біженцями з Німеччини. І якраз пам'ять про це, уроки Другої світової війни, вона плекає і змушує суспільство плекати. Так, зараз є певне падіння її популярності, але це не означає, що популярність чи рейтинг визначає відповідальність і цінності політики. Якраз Меркель залишається фігурою, лідером, який тримає спину, ціннісну спину Європи. І якщо Фійон чи інші праві будуть приходити у Франції, якщо посунуть Меркель в Німеччині, боюся, що ми надовго потрапимо у цю халепу демодернізації, яка у нас в нашій частині світу, в Східній і в Центральній Європі дуже сильна, але якщо і Захід ще під неї піддасться, то це точно буде не в інтересах України і українських громадян.
Нагадаю, шановні глядачі, що ми в цій програмі «Ваша свобода» намагаємося окреслити, що чекає на світ та Україна в новому 2017 році з філософом-політологом Михайлом Мінаковим, політичним експертом Тарасом Березовцем. Панові Тарасові, запитання, продовжимо тему Трампа. Деякі експерти от цікаву річ сказали, що Трамп – бізнесмен. Ну, Петро Олексійович Порошенко – бізнесмен. До речі, вже було 2 телефонні розмови, наскільки я пам'ятаю. Обама телефоном не говорив, по-моєму, з президентом України. Байден говорив, мабуть, більше, ніж своєю дружиною, це визнання.
Да.
Поки чинно віце-президента США. А Трамп, новообраний, говорив, то може два бізнесмени в хорошому сенсі знайдуть спільну мову?
Я думаю, що шанси на порозуміння, звичайно, є, але ще раз повторюсь, все-таки для адміністрації Трампа українське питання не буде критично важливим. Крім того, ми бачимо, що взагалі для республіканців питання, наприклад, боротьби з корупцією в Україні, воно не буде точно пріоритетом. Американців більше цікавитиме розвиток оборонного сектора в Україні, щоб Україна добудувала свої національні сили, національну армію. В першу чергу для того, аби американці менше витрачали на українську оборону. Їм це вигідно.
Пане Тарасе, Ньют Гінгріч, впливова людина, він, правда, не стане держсекретарем, але поки, наскільки можна зрозуміти, наближений до Трампа, казав під час виборчої кампанії, будучи в Києві, що Трамп, президент, дасть летальну зброю Україні, на відміну від Обами. Це може бути?
Я з цим абсолютно згодним ствердженням, насамперед тому, що в цьому зацікавлений американський оборонно-промисловий комплекс. І підтримка таких людей в його адміністрації, як віце-президент Пенс, ми побачимо, що, в принципі, в американській ієрархії традиційно друга особа завжди була, це був державний секретар. Але починаючи від Діка Чейні, віце-президента в адміністрації Джорджа Буша молодшого, значення віце-президентів зростало. Подивіться, як Джо Байден, наскільки він став важливою фігурою. Пенс – це абсолютна людина, яка чітко розуміється на українських питаннях. Він абсолютно чітко артикулював своє несприйняття російської агресії в Україні, в Криму і на Донбасі. От, і якщо збережеться ця тенденція, і Пенс буде відігравати важливу роль, тому я більш ніж переконаний, що Америка справді надасть. Вони зараз насправді надають летальну зброю, але оборонного призначення в Україні. Але наступальні озброєння, звичайно, це вже трохи інша ситуація. От, але якщо в цьому будуть враховані інтереси американського ВПК, і американський збройний бізнес в цьому буде заробляти, я думаю, що ми можемо навіть говорити про збільшення цього пакета допомоги.
Пане Михайло, а що може чекати на так званий цей мінський процес? От так, держави, які є, ну, не знаю, гарантами їх назвати можна. Франція, Німеччина. Ми вже розказали, що може бути нового року саме в цих ключових державах, саме Мінського квартету. Про Росію зрозуміло, яка її роль. Що, занепаде повністю? Чи знову, як Штайнмайєр досі іноді каже, поки чинний міністр закордонних справ Німеччини, що і Київ має свою частину виконувати? При тому, що озброєні груповання російські залишаються, нікуди не збираються йти. Кордон не передають росіяни.
Ну, ми бачимо, що на кінець цього року, минулого року, було пожвавлення бойових дій. Це, очевидно, показ того, що Мінський процес в 16-му році не виправдав своїх очікувань. Якщо ми згадаємо річну давнину наші очікування, то якраз мирний процес не мав розвитку. І судячи з усього, в 17-му році теж ми поки не побачимо, хто прийде до влади в Берліні і Парижі, очікувати чогось нового від Мінського процесу
не варто. А давайте нагадаємо, даруйте, у Франції, по-моєму, у квітні вибори будуть, так? А в Німеччині... От я вже підзабув.
Але у Франції ще вибори в національні збори будуть в червні.
Теж важливо.
Тобто у нас відбувається впродовж цілого року зміна. І в у Франції меншою мірою, але в Німеччині українське питання буде важливе. Тому гравці до виборів у Берліні, ймовірно, будуть намагатися використати все-таки рік в своїх інтересах, і в тому числі в пожвавленні мирних процесів. Це в інтересах України. Да? Встановлення миру, безумовно, для нас важливе. Але, знову ж таки, передбачити, треба в нашу формулу вставляти і процеси в Росії. Да, зараз йде посилення таких критичних поглядів росіян щодо свого президента.
А отже, ви бачите це?
Так, звичайно, останні соцопитування показують.
Нема цих 86% кримнашистів?
Ні, їх понад 50% погіршили своє ставлення до президента. І це нас змушує дбати і дивитися на те, яким чином президент почне поліпшувати ставлення громадян до себе. Так. Це означає... Давайте слідкувати за руками. Це точно буде якась нова зовнішньополітична авантюра.
От ми перейшли до ключової особи. Зараз не даємо позитивну чи негативну оцінку йому світового гравця. Хочемо ми це чи ні, Путіна. Пане Тарасе, ви вірите в нумерологію? Зараз проводять паралелі. 1914 рік, останній російський імператор Микола II, яке було піднесення. Тоже братів рятували в лапках. 2014 не буду нагадувати події зараз. 2017 буде те ж саме, от через 100 років рівно, з Путіним, чи ні?
Я думаю, давайте залишимо цю нумерологію конспірологам. Але об'єктивно, 2017 рік буде дуже важким для Російської Федерації, йде наростання кризових явищ. І вперше Росія залізла, скажімо так, в святу святих. Оборонний бюджет, Путін вже оголосив, що оборонний бюджет буде скорочений від 4 до 2,8%, 2,8%. І це означає, що дійсно сьогодні в Російської Федерації стає все менше і менше вільних резервів. Я не кажу вже там про фінансування соціальних програм, там пенсій, що абсолютно всі вже є на сьогоднішній день замороженими. Об'єктивно, наприкінці минулого 2016 року ми побачили там низку трагічних подій для Росії, вбивство посла Карлова в Туреччині, загибель літака Ту-154, там можна скільки говорити, що це трагічні збіги, але сьогодні починають збуватися найгірші прогнози саме для безпеки Російської Федерації. Давайте не забувати, що в рядах ІГІЛ, ісламської держави, воюють понад 4 тисячі російських громадян, 2 тисячі з яких, до речі, вже повернулись на Північний Кавказ, в основному в Дагестан. І зрозуміло, що витискання, а те, що ІДІЛ буде знищено спільними зусиллями американців і росіян протягом 2 найближчих років, принаймні витиснуто, швидше за все, з території Сирії, куди цим людям подаватися? А подаватися вони будуть Російською Федерацією. І тому терористична загроза для Росії, її громадян, і не тільки на території Росії, по всьому світу вона буде наростати. І я згоден з своїм колегою, дійсно, що Путін буде шукати сьогодні можливості розв'язання нової маленької побідоносної війни. Питання в тому, де це буде.
Не обов'язково Україні. Не обов'язково Україні.
Ні, це не буде Україна, очевидно, тому що він тут майже вичерпав всі свої резерви підтримки. До речі, прогноз НАТО сьогодні змінений. Країна, член НАТО з найбільшим рівнем загрози з боку Російської Федерації, це сьогодні Латвія. Раніше це була Естонія. Сьогодні вони змінили на Латвію. І я би не скидав шалік терезів ситуацію в Казахстані і в Білорусі.
Величезна частка російського
присутність, да. Ну і не забувайте присутність російського контингенту величезного на території Білорусі. От. Тому пошуки цих ворогів, вони будуть тривати. І я думаю, що не виключено, що в 2017 році Росія може розпочати новий локальний військовий конфлікт.
З незрозумілими наслідками для себе, так? Пане Михайло, на жаль, у нас вичерпується час, всього на всього 19,5 хвилин, власне, Україна. А що Україна? Так, війна – це основний чинник. Так, ми залежимо від зовнішніх чинників. А власне, Україна – реформи, боротьба з корупцією.
Я би не очікував якоїсь нової хвилі реформ в Україні. Весь 16-й рік ми бачили, як посилюється одна політична група, да, і один політичний інститут, президент і група навколо нього, послаблювався парламент. На кінець 16-го року також стало помітно, як менші опозиційні групи посилюють свою відповідь на посилення президента, намагаються в той чи інший спосіб підірвати його владу. І в 17-му році, вочевидь, ось ця тенденція конкуренції, посиленої конкуренції з президентом буде дуже помітна. Оскільки ми бачимо, що вибори не стають можливими, чи принаймні відсутність ЦВК, нового законодавства виборчого, це говорить про те, що ця конкуренція політичних груп буде загостреною і, судячи за
цього... Аж до Майдану тричі, це міф.
Чи Майдан, чи протести, але оскільки немає виборів, то будуть іти в інший спосіб. А отже, ми будемо чути про нові плівки, ми будемо бачити удари по президенту медійні, репутаційні і, ймовірно, протести вуличні і так далі.
Пане Тарасе, наскільки може бути гострою конфронтація? Майдан 3 – це марення російських пропагандистів, щоб в Україні було?
Ну, давайте казати так, що ймовірність таких серйозних акцій протесту в Україні є не дуже високою. Звичайно, локальні акції протесту цілком можливі. От, наростає сьогодні все одно кризові явища, дійсно сьогодні в стосунках між президентом, парламентом і урядом. Тому я би не виключав можливості перезавантаження складу уряду після річного звіту в квітні цього року, 2017-го. От, і тому Володимир Гройсман може бути відправлений у відставку. Замінити теоретично його можуть, наприклад, там Геннадій Зубко чи Борис Ложкін, такі кандидатури. При цьому коаліція, швидше за все, збережеться. Я думаю, шанси на дострокові вибори парламенту є дуже невеликими, навіть якщо такі вибори би відбулися не раніше кінця 2017 року. Але я в ці вибори, чесно кажучи, не вірю. От, наростання популізму призведе до зростання популярності таких сил, як Батьківщина, Саакашвілі, там опозиційні блоки і подібні. Але знову ж таки, якщо виборів не буде, там це все ні до чого не призведе.
Дуже дякую вам, панове, за чесну нашу розмову з політичним експертом Тарасом Березовцем, політологом, філософом Михайлом Мінаковим. Спасибі вам. Спасибі вам, друзі, за увагу. Ну що ж, побачимо, який новий рік видасться для України та світу. Програму Олександра Лащенка.